რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მოლდოვეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში პრომოსკოველი კანდიდატი იმარჯვებს. პრომოსკოველმა კანდიდატმა გამოიმარჯვა ბულგარეთში ჩატარებულ არჩევნებშიც. ჩრდილოეთ სირიაში 20 მეტი ადამიანი დაიღუპა ავია იერიშების შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. მოლდოვეთის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით გამარჯვება მოიპოვა პრომოსკოველმა კანდიდატმა, სოციალისტური პარტიის ლიდერმა იგორ დოდონმა. მან დაამარცხა პროევროპული ძალების წარმომადგენელი მაია სანდუ. მოლდოვეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხმების თითქმის მთლიანად დათვლის საფუძველზე უწყება, რომ არჩევნების მეორე ტურის შედეგებით დოდონი ლიდერობს ხმების 52.3%-ით, სანდუს 47.7%-ით ერგო. კიშინიოვში მხარდამჭერების წინაშე გამოსვლისას დოდონმა პირობა დადო, რომ ყველა მოლდოვის პრეზიდენტი იქნება. იმათი, ვისაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურს და იმათიც, ვინც მოსკოვთან დაახლოებას ემხრობა. იუწყებიან ასევე, რომ უცხოეთში, მაგალითად ლონდონში, ბუქარესტში, მოსკოვში, მრავალმა მოლდოველმა ვერ შეძლო არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, რადგან საკონსულოებს არ ჰქონდათ მიღებული საკმარისი რაოდენობის საარჩევნო ბიულეტენები. ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრი ბოიკო ბორისოვი გადადგომას აპირებს მას შემდეგ, რაც საპრეზიდენტო არჩევნებში გამოიმარჯვა პრო-რუსული კურსის მომხრე სოციალისტური პარტიის კანდიდატმა რუმენ რადევმა. ბორისოვმა, რომელიც მემარჯვენე ცენტრისტული პარტიის გერბის წარმომადგენელია, 13 ნოემბერს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ 14 ან 15 ნოემბერს შეიტანს ოფიციალურ განცხადებას გადადგომის თაობაზე, რადგან საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგმა მკაფიო დაჩვენა, რომ მართლ ძალას აღარ აქვს უმრავლესობა. ბულგარეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 14 ნოემბერს გამოაცხადა, რომ რუმენ რადევს ერგო ხმების 49.4%-ით, ხოლო მის მეტოქეს, მემარჯვენე ცენტრისტული პარტიის წარმომადგენელს, პარლამენტის თავმჯდომარეს ცეცკაც ჩევას 36%. ბორისოვის გადადგომას სავარაუდოდ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მოხდება. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მონქერინის განცხადებით, რუსეთის მიმართ ევროკავშირის პოლიტიკა არ შეიცვლება არც იმ შემთხვევაში, თუ შეერთებული შტატები შეცვლის კურს არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მმართველობისას.
ევროკავშირს ძალიან პრინციპული პოზიცია აქვს ყირიმის უკანონო ანექსიასთან და უკრაინაში ვითარებასთან მიმართებით. ეს პოზიცია არ შეიცვლება სხვების პოლიტიკაში შესაძლო ცვლილებების გამო.
განაცხადა ფედერიკა მოგერინი მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ბრიუსელში გამართეს საგანგებო შეხვედრა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების განსახილველად. დონალდ ტრამპის მიერ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის არაერთხელ შექების გამო გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ტრამპმა შესაძლოა შეარბილოს ვაშინგტონის პოლიტიკა მოსკოვის მიმართ. მოსკოვი აცხადებს, რომ ზადარი სწრაფად გადადგას ნაბიჯები ვაშინგტონთან ურთიერთობების გამოსასურებლად შეერთებული შტატების პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ. ამ შინაარსის განცხადება, რომელსაც საინფორმაციო სააგენტო ტასი ავრცელებს, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რაბკოვმა გააკეთა. რუსეთის პრეზიდენტმა გამოსცა განკარგულება, რომლითაც მხარი დაუჭირა მთავრობის წინადადებას სომხეთის რესპუბლიკასთან გაფორმდეს შეთანხმება გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნის თაობაზე. პრეზიდენტმა პუტინმა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს დაავალა საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად სომხეთთან ნაწარმოს მოლაპარაკება და მისი დასრულების შემდეგ რუსეთის სახელით მოაწეროს ხელი შესაბამის დოკუმენტს. ცნობების თანახმად რუსეთი და სომხეთი გეგმავენ კოლექტიური უსაფრთხოების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნას, რომლის ძირითადი ამოცანა იქნება სახმელეთო საზღვრების დაცვა. სირიაში სულ ცოტა 23 ადამიანი დაიღუპა რეგიონში, სადაც მთავრობის ჯარები ახორციელებენ ავია იერიშების მიამბოხების წინააღმდეგ. ოფიციალური ინფორმაციით 13 ნოემბერს სულ ცოტა 4 ადამიანი დაიღუპა ჩრდილოეთში მდებარე ალეპოს პროვინციაში. ნათელი არ არის, ვინ განახორციელა ავია იერიშები რეგიონში, რომელსაც რეგულარულად ბომბავენ სირიის და რუსეთის თვითმფრინავები. ბოლოს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2016 წლის იანვარ-ოქტომბერში საგარეო ვაჭრობა 22%-ით გაიზარდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ და გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 18 ოქტომბერს გერმანიაში ქალაქ მაინის ფრანკფურტში გაიმართა წიგნის ბაზრობა. 67-ე ჩატარდა ეს ბაზრობა, რომელშიც მონაწილეობა საქართველოსთვის უკვე ტრადიციად იქცა. ბაზრობაზე ვიხილეთ საქართველოს კოლექტიური სტენდი, 9 გამომცემლობა იყო წარმოდგენილი, რამდენიმე ქართველი მწერალი ჩავიდა ფრანკფურტში, მათ შორის მწერალი დავით გაბუნია, რომელიც დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება. თუმცა სანამ დათო შემოვა სტუდიაში, შემოგთავაზებთ ინტერვიუს კიდევ ერთ მწერალთან, ლაშა ბუღაძესთან, რომელიც ჩვენმა პრაღელმა კოლეგამ მარიამ ჭიაურელმა ჩაწერა ინტერვიუ ლაშა ბუღაძესთან ბაზრობის გახსნამდე რამდენიმე დღით ადრე.
ლაშა, გამარჯობა.
სალამი, გამარჯობა.
ჯერ მინდა გთხოვოთ, აღწეროთ, როგორია თქვენი შთაბეჭდილება და ზოგადად დამოკიდებულება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის მიმართ.
კარგიაცი, კარგი შთაბეჭდილებაა, შევეცდები რომ მოკლედ აღწერო, რომ თვითონამდე არ დამაგვიანდეს, იმიტომ რომ თან აეროპორტში ვარ, ესე იგი ამ ხმაურის გამოწმოდის გიხდით, მაგრამ ნუ აი ამ აეროპორტსაც ეტყობა დიდი რუზრუზი ლიტერატურული, იმიტომ რომ ესე იგი ძირითადად წერლები და გამომცემლობები ეხლებიან ერთმანეთს იმაშიც, რა ქვია, ტერმინალებშიც და თვითონამშიც და სხვადასხვა. საქართველოს არის უკვე მაინ რამდენი წელია უკვე წარმოდგენილი ფრანკფურტში, იმიტომ რომ ჩვენ მოგეხსენებათ 2018 წელს ვიქნებით მთავარი სტუმარი ქვეყანა. ეს არის ძალიან სერიოზული ამბავი. ჩვენი რადიოს მეშვეობით ხშირად საუბრობთ ამ ამბავზე და ნუ ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი. მართლაც ერთი მხრივ მწერლებს რომ უბრალოდ ტექსტები უნდა იყოს და წიგნები უნდა იყოს და უნდა იყოს თარგმანები და ხარისხიანი თარგმანები, კარგი თარგმანები და მეორე მხრივ თვითონ კონცეფციაც როგორ წარდგება.
დიახ, ეს
ფრანკფურტში ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მხოლოდ ლიტერატურით არ წარდგება საქართველო, ხო, ბევრი კომპონენტით.
კი, მთელი ქვეყანა იქნება წარმოდგენილი ფაქტიურად, მთელი წლის განმავლობაში ყურადღების ცენტრი იქნება გერმანიის მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყნის მედიაში. ლაშა, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მადლობა ამ საუბრისთვის, იმიტომ რომ თან აეროპორტში იმყოფები და არ გვინდა რომ დაგაგვიანდეთ. როგორც კი მეტყვით სიგნალს მომცემთ მაშინვე შეგვეძლოთ.
აი, მოუჩებული ადგილი, ვიფიქრე, მოუჩებული.
კარგი ადგილია, კი, კარგი ადგილია. კი, თავარია არ დაგაგვიანდეთ.
მოხდი მოხდი მუსლიმანები სამლოცველოში მოხდი აეროპორტში და აქ შევიყუშები.
კარგი. ლაშა, რასაკვირველია 2018 წლისთვის მზადება ძალიან მნიშვნელოვანია ყველასთვის, მთელი საქართველოს წიგნის წარმოებლებისთვის და თავად მწერლებისთვის თქვენთვისაც. მაგრამ მითხარით, ეხლა რატომ იყავით, რა იყო კონკრეტული მიზანი და მიზეზი თქვენი ყოფნის?
ხო, ეხლა რატომ ვიხავით? ეხლა რამდენიმე მწერალს ჰქონდა აქ შეხვედრა ჯერ ერთი თავის გამომცემლობებთან, იმიტომ რომ მეც მათ შორის, ისევე როგორც ჩემი რამდენიმე კოლეგა, უკვე არის კონკრეტულ გამომცემლობებთან, გერმანულ გამომცემლობებთან დაკავშირებული და ეს იყო საქმიანი შეხვედრები უპირველეს ყოვლისა. საერთოდ ითვლება, რომ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ეხლა კრიტიკოსმა როგორ თქვა, დიდად მწერლებთან ურთიერთობა არ უყვართ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არის აგენტებისა გამომცემლობების შეხვედრების ადგილი, სადაც ასე ვთქვათ, ეს საქმიანი შეხვედრები და წერლები ძირითადად ესე თქვილა უტაბულოდ დაეხეთებიან ხოლმე აქეთ-იქით. მაგრამ ჩვენი ასე ვთქვათ კონტექსტიდან გამომდინარე და ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივიდან გამომდინარე ფრანკფურტში ერთი მხრივ იგეგმა დაიგეგმა და ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა და ახლაც გრძელდება ეს ასე ვთქვათ ეს გონიზიებები სხვადასხვა დისკუსიებში, ვიღებთ პრეზენტაციებში მონაწილეობას, იმიტომ რომ რაც შეიძლება მეტი ვისაუბროთ და ვილაპარაკოთ, როგორც უშუალოდ ჩვენ წიგნებზე, ასევე ქართულ ლიტერატურაზე და საერთოდ საქართველოზე, იმიტომ რომ მიუხედავად ინტერესისა, ეს ინტერესი არ არის დიდი, იმიტომ რომ ქართულ ლიტერატურას პრაქტიკულად არ იცნობენ, მე არ გულისხმობ თანამედროვეს, როგორც კლასიკურს, ასევე თანამედროვეს, ნუ არ არის ცნობილი ევროპაში ქართული ლიტერატურა საერთოდ პრინციპში. არის რამდენიმე გამონაკლისი ბრწყინვალე, რომელიც უკვე დაიბეჭდა წიგნები და გამოვიდა და აი კვლავას და კვლავას იმედია, რომ მომავალშიც უფრო მეტ კითხვას შეიძლება და ეხლა ეს პირველი ნაბიჯებია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი.
ლასა, მაგრამ თქვენ დიახ, მაგრამ თქვენ არ ახსენეთ ის გარემოება, რომ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის რადიო თავისუფლებისთვის როგორც არის ცნობილი, თქვენი პიესა თარგმნილი გერმანულად გააცოცხლეს მსახიობებმა. რა პიესაზეა ლაპარაკი?
იყო რიდინგი, ესე იგი კითხვა ჩემი პიესიდან ფრაგმენტებისა, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ დღეს ამ პიესას ქვია ჰომო ექს მაქინა, ანუ ეს არის ევროპის, ანუ ბერძნული კრიზისი არის მიზეზი, ასე ვთქვათ სიუჟეტი ეძღვნება ბერძნულ საბერძნეთის კრიზისს, მაგრამ პრინციპში პიესა არის ევროპის კრიზისზე, ევროპის შეიძლება ასე ვთქვათ გაფართოების ელემენტზე, რა არის ევროპა, რა არის დღეს ევროპა, რა იყო და საით მიდის, ესე ვთქვათ ერთგვარი ალუზია. Да, сейчас я вам сейчас хочу отвонить, что дискуссии сатвис, садат мне რამდენიმე дискуссияში მონაწილეობა მივიღე, ეს იქნებოდა ჩვენთვის აქტუალური, ასევე რომ გვესაუბრა ჩვენს როლზე ევროპაში.
თქვენ დისკუსიებში მონაწილეობდით?
Да, გულისხმობს ევროპული იდეალი.
Да. თქვენ დისკუსიებში მონაწილეობდით გერმანულად, ხადია?
მე ინგლისურად, არა გერმანულად, ჩემს სამართლებს მე გერმანული სკოლა მაქვს დამთავრებული, მაგრამ მაშინ ისეთ პერიოდი იყო, რომ ჩემ მასწავლებელთან ერთად მიტინგებზე დავდიოდით და არ მქონდა დრო თითქოს ზუმის საკლასო ოთახებში და აი რამდენიმე სიტყვა გამახსოვს გერმანულად.
აჰა.
ისიც ვაგნერის
პასტრებით
გამო. მაგრამ იმედია ხო, წალობით.
დიახ, ლასა ბოლოს მინდა.
იმიტომ რომ ეს არის ესე ძალიან კარგი შეკითხვა, ამის ეტო რომ ძალიან კარგია, რომ თვითონ ავტორი როცა იღებს თვითონ კითხვებში მონაწილეობას, როცა თვითონვე კითხულობს ტექსტებს. მაგრამ ხა ჩემ შემთხვევაში გერმანულს კითხულობდნენ მსახიობები.
კი, რა თქმა უნდა, და გერმანიაში ძალიან ძლიერი კულტურაა, რომ როდესაც ავტორი თავის ტექსტს კითხულობს, ხალხი ასობით კილომეტრს გადის მკითხველები იმისთვის, რომ წერალს მოუსმინოს, როცა თავის ტექსტს კითხულობს.
არა, და როგორი ასე დიდი ინტერესით და მდუმარებით და იმით გისმენენ აქ, აი მართლაც ზეთეთრიშური შემშურდება ხოლმე, რომ ეს სულ მაქვს მეც და ჩემ კოლეგებსაც ცდილობა რომ კითხვები მოვაწყოთ. საქართველოს უმეტესად პიესებს კითხულობს, მაგრამ ნუ ჩვენთან არ არის ესე ავტორის მოსმენის ტრადიცია, მაგრამ იმედია იქეთ რაღაცა მოხდეს ამ ხრევ შეისწავლოს კიდე. უფრო ანუ კონცენტრაციის თითქოს რაღაცაი პრობლემა გვაქვს ხოლმე. თუმცა ნუ ეს სხვა საკითხი ალბათ, სხვა საუბრის თემაა.
მე მაშინ საუბარს დავასრულებ, თქვენ შეგახსენებთ რომ არ თვითფრინავზე გეჩქარებათ და დიდ მადლობას მოგახსენებთ. რას ვცანებთ? ჩვენ გიხდით ბოდიშს რომ გზად შეგაყოლოთ.
უფუნქციოთ პარკრუმ პარაკურში.
ბედნიერად, კეთილი მგზავრობა, დიდი მადლობა. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Breaking the wall.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. 11-18 ოქტომბერს გაიმართა მაინის ფრანკფურტში წიგნის ბაზრობა. 67-ით გაიმართა ეს ბაზრობა და დათო გაბუნია, როგორც უკვე დაგპირდით გადაცემის დასაწყისში, არის ჩვენი მწერალი, ჩვენი სტუმარი მწერალი დათო გაბუნია, რომელსაც სხვა როლიც ჰქონდა ფრანკფურტში და ალბათ დათო ამის შესახებ თვითონ გვიამბობს, რამდენადაც ვიცი. ის წარმოდგენილი იყო გარკვეულწოდ, ეს დათო წარმოდგენილი იყო არა მარტო როგორც წერელი, არამედ რა ვიცი, ლიტერატურა ცოდნე ვთქვათ,
უფრო მეტად როგორც ეგრეთ წოდებული სპიკერი.
ხო, რომელსაც ეს 30 წუთში უნდა მოეთხრო თანამედროვე ქართული მწერლობის
არამხოლოდ ესეთი ამოცანა იდგა ჩვენს წინაშე საკმაოდ რთული, მაგრამ თან ამავდროულად ცოტა ზედაპირულიც, რომ აი ამ გამომცემლებისთვის, რომლებიც როგორც იცით საერთოდ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა არის საავტორო უფლებების, კონტაქტების და საქმიანი ურთიერთობების დამყარების ადგილი, იქ უშუალო წიგნები არ იყიდება. აი ამ უცხოელი გამომცემლების და დაინტერესებული ხალხის წინაშე უნდა წარგვედგინა, ასე ერქვა ამ პატარა დისკუსიას, ქართული პროზა 30 წუთში. Ну 30 წუთში
პროზა
30 წუთზე მეთხანს გაგრძელდა ეს, როგორც მოსალოდნელი იყო, და ჩვენ ვილაპარაკეთ დაახლოებით 11-12 ქართულ მწერალზე, ძალიან მოკლედ, თუმცა არ იყო ეს მხოლოდ თანამედროვე მწერლები, და მაგალითად დავიწყოთ დავით გლიაშვილით, ასევე ბევრ სხვადასხვა ავტორს შევეხეთ, როგორებიც არიან ჯემალ ქარჩხაძე, ოთარ ჭილაძე,
და მეორე მწერლები არიან, რომლებიც კატალოგში იყვნენ წარმოდგენილი.
კატალოგი არის დიდი, კატალოგში გაცილებით მეტი მწერალი არის წარმოდგენილი. ეს არის მცდელობა, რომ მოიცვას ყველა სხვადასხვა ჟანრი თუ რაღაც ძირითადი მიმდინარეობა თუ პერიოდიც 20 საუკუნის. იმიტომ რომ თქვათ, იგივე წიგნის ცენტრი, როდესაც ჩვენ ამას საუბრობდით, რომ მოწერლებზე უნდა გველაპარაკა, იქ იყო ასეთი მოსაზრება, რომ ეს არ არის ერთმნიშვნელოვანად აქცენტი მხოლოდ თანამედროვე მწერლებზე. ძირითადი ინტერესი ყოველთვის თანამედროვე მწერლებზე მოდის უცხოელი გამომცემლებისგან, მათ ყოველთვის ატომღაც ურჩევნიათ აქტუალური თანამედროვე სულ ახალი მწერლობა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საერთოდ არავის არ აინტერესებს ძველიც. და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ვთქვათ, აი ესე ნაწილობრივ ისეთი მწერლები
ჩაგვერთო. აი ძალიან სწორია, დავით კლდიაშვილი ალბათ შემთხვევით არ ახსენა, ნაკლებად იცნობს შეიძლება, ხო?
ნაკლებად არის სამწუხაროდ და არა და
მეკონი
რაღაც ცალკეული ნაწარმოებები არის კი, მაგრამ აი ესეთი დიდი გამოცემა, სადაც ვთქვათ, თავარი მისი ტექსტები იქნებოდა გამოცემული, მოლი გინდათ გერმანულად ან ინგლისურად, არ არის, არ არსებობს, და რატო ღმერთი არ გაიცინოს, მაგრამ ჭირდება ესეთი ხელის კრა თითქოს და ინტერესის გაღვივება უცხოელი მკითხველის. და
ხო, რა ინტერესებს ეს კატალოგი თვითონ, როგორ არის შედგენილი თვითონ, ანუ ვინ მოხდა, ვინ არ მოხდა, პრინციპი არსებობს რამე?
კატალოგი არის ქართული ეროვნული წიგნის ცენტრის მიერ შექმნილი, ისინი ყოველ წელს აკეთებენ მსგავს რაღაც პროდუქტს ყოველთვის, მაგრამ როგორც მე ვიცი, წელს უფრო დიდი მასშტაბი ქონდა, ამას უფრო ფართო იყო ეს კატალოგი, და იქ არის თქვათ, როგორც ბიოგრაფიული მონაცემები მწერლის შესახებ, თქვათ ძირითადი მომენტები მის ცხოვრების, ასევე მთავარი აქცენტები, თუ რაზე წერდა ან წერს ეს მწერალი, და ასევე საკონტაქტო ინფორმაცია, ასევე თუ რა ნიმუში, ან ეგრეთ წოდებულ sample translation, ასაც ეძახიან, ხო, თქვათ, თუ ნაწყვეტი არის ნათარგმნი ტექსტიდან, თუ ძირითადად ასე ხდება ხოლმე, ჯერ ნაწყვეტით ინტერესდება უცხოელი გამომცემელი და მერე უკვე სრულ თარგმანს უკვეთავს. რიგ შემთხვევაში არსებობს სრული თარგმანებიც და აქ უფრო მეტად ლაპარაკია ინგლისურ და გერმანულ ენებზე, ან ძირითადი აქცენტი ამაზე არის აღებული, და ესეთი კარგი მოკლე და კომპაქტური ფორმა აქვს ამას, თვითონ წერას თვითონ ესეთი დიდი გვერდი ეთმობა, სადაც საიდანაც თქვა ადამიანს, რომელმაც ნაკლები იცის ქართული ლიტერატურის შესახებ, შეუძლია წარმოდგენა შეიქმნა ამ წერალზე, და ყოველ შემთხვევაში პირველადი ინტერესისთვის და მერე უკვე ქართულ გამომცემელთან დაკავშირებისთვის საკმარისი ბიძგია ამ კატალოგში.
ბუნებრივია კინოში ყოველშე ასე არის როდესაც საუბრობ თქვა ქართულ ფილმებზე თანამედროვე ქართულ ფილმებზე შემდეგ ეს საუბარი როგორ წესი აი პროდიუსერებთან საუბარი გადაიზრდება ხოლმე ზოგადად საერთოდ საქართველოზე საუბარში და შეიძლება გამომცემლობა ბევრი არაფერი იცოდეს საქართველოს შესახებ ხო და ბუნებრივია ასეთი კითხვები თუ იყო
ამ შემთხვევაში ერთი რაღაცა უნდა აღვნიშნო კიდე რომ თქვა ეს მე ვიყავი რაღაც საერთოდ ცოტა ხნით ამ ბაზრობაზე კონკრეტულად ამ მიზნით ამ დისკუსიაზე მაგრამ იქ მთელი დღეების განმავლობაში სულ მუშაობენ ქართველი გამომცემლები სულ მუშაობს ციგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია და ასევე ციგნის ეროვნული ცენტრი ანუ წარმომადგენლები სულ არიან და მათ უამრავი ეროვ უყურებდი ხოლმე თქვა თუ მგმინდოდა რომ მესთან ერთად სადმე გააპარვა და გასვლა თითქმის შეუძლებელია თავის დაღწევა იმდენად რთული სამუშაო გრაფიკი აქვს თუ სულ შეხვედრები აქვს და ყველა ემსახურება იმას თქვა თუ გამომცემლები კონკრეტულ ავტორებზე ელაპარაკებიან თავიანთ ავტორებზე თავიანთ უცხოელ კოლეგებს თქვა წიგნის ცენტრი და ასოციაცია უფრო ფართო მასშტაბიან ღონისძიებებს გეგმავენ და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მთელი აქცენტი გაკეთებულია იმაზე რომ 2018 ჩი როგორც ყველამ ვიცით საქართველოს არის მასპინძელი ქვეყანა.
ხო, ყველამ ვიცით და ეს რას ნიშნავს იქნება ამის შესახებაც გითხრა. Ну, ჯერ ერთი, ალბათ გადაცემის მეორე ნახევარში უკვე ვისაუბრებთ ზოგადად თავად ამ ბაზრობაზე, ვინ იყო წარმოდგენილი, შენ ალბათ უცხოური წიგნებიც გაინტერესებდა დარწმუნებული ვარ. ამის შესახებ მე ვისაუბრებთ, მაგრამ ახლა არის აი ეს 2018 წელი. რას ნიშნავს ეს წელს ვინ იყო მაგალითად თუ ის?
წელს იყო ჰოლანდია, ფლანდრია, ესე ერთო
ისინი იყვნენ სტუმარი თუ საპატიო
სტუმარი ხო ანუ საპატიო სტუმარი ნიშნავს სტატუსი ნიშნავს რომ განსაკუთრებულ ფოკუსში ექცევა ეს ქვეყანა თუ თქვათ სხვა შემთხვევაში სხვა ქვეყნები ჩვეულებრივ სტენდებით არიან წარმოდგენილი ნუ ქვეყნის მასშტაბიდან გამომდინარე ზოგიერთი სტენდი დიდია ზოგი პატარა გააჩნიეს რა აქვს წარმოსადგენი ამ საპატიო სტუმრის შემთხვევაში ეს არის მთელი კომპლექსი ღონისძიებების ეს არ არის მარტო ერთი სტენდი ან ისინი ექცევიან მთავარ პავილიონში ცენტრალურ ადგილას
ანუ არსებობს არქიტექტურა როგორია საინტერესო ცენტრალური პავილიონი და
ეს არის მე ჩემე პირველად ვიყავი წელს ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობაზე და შემზარავად მასშტაბურია ძალიან დიდი შენობებია
ტელეკომპლექსია
ერთ-ერთი ესეთ მნიშვნელოვანი ადგილას არის და ნუ ფრანკფურტი მოიხსენება ძალიან ცოტა ინდუსტრიული და დიდი ქალაქია და ეს ცენტრი თვითონ თავისთავად მოიცავს უამრავ შენობას ერთმანეთს უკავშირდება ხიდებით, ეზოებით და ასე შემდეგ ძალიან დიდი კომპლექსია. და როდესაც თქვათ მასპინძელი, უფრო სწორედ საპატიო სტუმარი ქვეყანა არის არჩეული, მომავალ წელს საფრანგეთი იქნება და შემდეგ უკვე ჩვენ. მან ნიშნავს რომ თქვათ მთავარი ფოკუსი კეთდება ამ ქვეყანაზე და არის ბევრი თანამდები ღონისძიება. მის გარდა თქვათ ქვეყანა წარმოადგენს თავის ლიტერატურულ პროდუქციას, რაც არის პირველი და უმთავრესი დანიშნულება, თქვათ ესე პასიურად სტენდ დით არ შემოიფარგლება მხოლოდ და იქ არის ბევრი სხვა კულტურული ღონისძიებაც თქვა დაწყებული კულინარიიდან დამთავრებული ფოლკლორით თუ რა ვიცი ყველაფრის ჩათვლით ძალიან დიდი მასშტაბი აქვს ამას და ძალიან საინტერესოა თვითონ
ეს საპატიო დელეგაცია უნდა ჩავიდეს.
კი, შესაბამისად ხადია. და პლუს როგორც მე ვიცი ხმ ყველაფრის საქმის კურსში არა ვარ და ყველაფერი ჯერ ბოლომდე რასაკვირველი არ არის გადაწყვეტილი, იმიტომ რომ 2000 18 წლამდე კიდევ ბევრი დროა მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის, მე როგორც ვიცი, ბევრი საინტერესო ღონისძიება იგეგმება ამ სტატუსით. საქართველოს ბევრი რაიმეს გეგმავს სხვადასხვა ღონისძიებას. ნუ აი ეს პარალელურ ღონისძიებებსაც შეეხება ხო. თვითონ წარმოდგენილი მთავარი ფოკუსი მაინც ყურადღება ძირითადად ლიტერატურაზე არის, იმიტომ რომ წიგნის ბაზრობაა და ცხადია
აბრაზი. ანუ წელს და მომავალ წელსაც გარკვეული თვალს ესეთ რეპეტიცია იქნება შეიძლება სიტყვა საქართველოსთვის ხო? ამიტომ ხომ არ არის რომ ამბობენ რომ წელს იყო უფრო მასშტაბურად ასე თქვა წარმოდგენილი საქართველოს ვიდრე წინა წლებში. ნამდვილად ასე იყო.
ხო, მე ვერ შევადარებ სამწუხაროდ არ ვარ კომპეტენტური აქ, მაგრამ ის თქვა რასაც მე უყურე თქვა ორ დღენახევრის განმავლობაში თუ როგორ მუშაობდნენ ქართველი გამომცემლები და რამდენად დაკავებული იყო მათი განრიგი და ამდენ ადამიანს ხვდებოდნენ, ეს მართლა შთამბეჭდავია.
9 თუ არ ვცდები გამომცემლობა იყო წარმოდგენილი. წელს სადღაც წავიკითხე და ძალიან საინტერესო არის ეს გამომცემლობები როგორ წარადგენენ ქართულ ლიტერატურას. ანუ ისინი მათ ძალიან კარგად უნდა იცოდნენ კონიუნქტურა, ცუდი სიტყვაა, მაგრამ რა ვქნა, ბაზრის კონიუნქტურა.
როგორ გაყიდონ?
ხო, როგორ გაყიდონ და რაზე არის მოთხოვნილება პირველ რიგში, ხო? ითვალისწინებდნენ ეს ჩანდა.
საქმე ის არის, რომ თქვათ ყველა გამომცემელს ყავს ამ შემთხვევაში მინიმუმ ერთი სპეციალური თანამშრომელი, რომელიც ამ საქმეს, რომელსაც ეს საქმე აბარია, უცხოეთთან ურთიერთობა და მას იყო ჩაღეზიებები ამ დამოკიდებული რამდენად კარგად ფლობენ ისინი ამ კონიუნქტურას, კარგად ხედავენ, რა უნდა ილაპარაკონ და ვისთან. და თან ეს უკვე ხანგრძლივი პროცესია, ანუ დიდი ხანია დაიწყო, ეს არ მომხდარა პირველად წელს, ხო, ესეთი რაღაც, ან საფუძველი მომზადებულია და რაღაც კონტაქტები უკვე არსებობს.
ანუ ეს შეხვედრები დანიშნულია უკვე ამ ადამიანებთან.
ეს არ ინიშნება და იქვე, ვთქვათ, აი იქ არის უნიკალური შესაძლებლობა, ვთქვათ, ეს არის მხოლოდ სამხრივ საქართველოდან უცხოეთში გატანაზე ლაპარაკი, ვთქვათ, იგივე ეს გამომცემლები იქ ხდებიან თავიანთ კოლეგებს უცხო და მათგანაც ყიდულობენ საავტორო უფლებებს, სხვა თან მოლაპარაკებებს აწარმოებენ სხვა თემაზე, რომ აი მე ამ წიგნის გამოცემა მინდა ქართულად და იქვე ეწყობა ეს გეგმები და ხდება წინასწარი შეთანხმება. ასე რომ დიდი პროცესია, ხანგრძლივი პროცესია და თქვათ, ნუ სხვადასხვა გამომცემლობები მეტნაკლები წარმატებით ართმევენ თავს, ეს მათ სიყო ჩაღეზია დამკიდებული და თქვათ, ყველა სხვადასხვა სტრატეგია აქვს, ვინ როგორ თქვათ წარადგენს მწერალს, რომელსაც მისი გამოცემლობა გამოსცემს, ყველა სხვადასხვანაირად ირჩევს.
მაგრამ აი ყოველთვის კინოში ასიახოლმე უფრო მეტად აინტერესებთ ქვეყანა, ვიდრე ნუ ვიდრე ეს ქვეყანა როგორც რაღაცა ეგზოტიკური მოვლენა შეიძლება ასე ითქვას, ვიდრე ნუ ვთქვათ შეიძლება ვწდები, მაგრამ ვთქვათ მელოდრამის ჟანრში გადაწყვეტილი რომელიმე ფილმი.
სხვათვის ვერ ვიტყოდეთ ასე. მაინც და მაინც რა ეს ერთნიშნულოვნად ასეა, იმიტომ რომ ვთქვათ დაუშვათ მე შემეკნა ესეთ შტაბეჭდილება და არა მხოლოდ ფრანკფურტიდან საერთოდაც, დაუშვათ პატარა ქვეყნები, იგივე ევროპული პატარა ქვეყნები, თუ შევხედავთ რა არის პოპულარული ყველაზე მეტად ამ ნებიან დაუშვათ შვედური ლიტერატურიდან, რომელიც ძალიან კარგი ლიტერატურაა და არც ესე დიდი ქვეყანაა, 9 მილიონია, ხო? მათგან ყველაზე პოპულარული ყოველთვის ჟანრული ლიტერატურაა და კერძოდ დეტექტივები. ანუ ყველაზე პოპულარული და რაც კარგად იყიდება საზღვარგარეთ არის შვედური დეტექტივები, ესეთი ზოგადად სკანდინავიურიც, მაგრამ განსაკუთრებით შვედური, ხო? ამიტომ თლათ ეგზოტიკას აქვს მნიშვნელობა, რასაკვირველია, რამდენიც ჩვენ არ უნდა ვილაპარაკოთ რაღაც მინდათ ლიტერატურულ ღირებულებებზე ამა თუ იმ ტექსტის, ეგზოტიკა შეიძლება ფად მოყვება, ასე ვთქვათ, და შეფუთვა არის ერთგვარი, რომელიც მხოლოდ სასარგებლო ამ შემთხვევაში.
კი, შეიძლება უბრალოდ ცუდი სიტყვა არის ეგზოტიკა, არ შეიძლება რაღაც სხვა სიტყვა, ამ ადამიანებს მაინც ხო ვიცით, ხა ევროპელი ძალიან გახსნილი არის და უკვე მობეზრდა ეს ერთეროვანი ევროპა და უკვე
რაღაცა ახალი, რომელიც მან არის ცნობილი. თან იმის გათვალისწინებით ვთქვათ, თუ მითუმეტეს თუ მეტნაკლებად რამენაირად მაინც ეხება ეს საბჭოთა პერიოდს, ხო, ვთქვათ, იგივე სტალინი ნამდვილად ყველა გაუგია ევროპაში, მითუმეტეს მკითხველ ადამიანს, მითუმეტეს ბერმა იცის ზოგადი წარმოდგენა ბერს აქვს, რა იყო რეპრესიები, ვთქვათ, რა იყო ზოგადად სტალინიზმი და ასე შემდეგ. ამიტომ თუნდაც ამ პერიოდის მიმართ, თუნდაც მეორე უკვე პერესტროიკის პერიოდის მიმართ ინტერესი ნამდვილად არის და ასევე არის ინტერესი არამხოლოდ მხატვრული ნაწარმოებების მიმართაც, არამხატვრული ეგრეთ წოდებული დოკუმენტური პროზის მიმართაც, იმიტომ რომ ეხლა ეს ძალიან ტრენდულია, როგორც ხიან ევროპული ლიტერატურაში.
დათო, ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30, ხლამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ დონალდ ტრამპმა პირველ ინტერვიუ მისცა ტელეკომპანია CBS. ტრამპმა პრეზიდენტობის საწყისი ეტაპის პრიორიტეტებად დაასახელა მიგრაციის ჯანდაცვის და საგადასახადო კანონმდებლობის რეფორმირება. ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა ერთგვარად შეარბილა პოზიცია მექსიკასთან საზღვარზე კედლის მშენებლობის თაობაზე და განაცხადა, რომ ზოგიერთ მონაკვეთზე შესაძლოა ღობე აღიმართოს. Trump აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოსტზე გამოავლენს კარგ მანერებს, თუმცა მისი ქცევა დამოკიდებული იქნება ამა თუ იმ სიტუაციაზე. მოლდავის პრეზიდენტად არჩეულმა სოციალისტმა იგორ დოდონმა განაცხადა, რომ პირველი ვიზიტით მოსკოვს ეწევა. მოლდავის ახალი პრეზიდენტის თქმით, ვალდებულია რუსეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა აღადგინოს. იგორ დოდონმა 13 ნოემბერს გამართულ მეორე ტურში დაამარცხა ევროპასთან ინტეგრაციის მხარდამჭერი კანდიდატი მოქმედების და სოლიდარობის პარტიიდან მაია სანდუ. არჩევნების შედეგები კიშინევში გამართულ მიტინგზე გააპროტესტა რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა. აქციის მონაწილეებმა ხელახალი კენჭისყრის ჩატრება მოითხოვეს. ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრმა ბოიკო ბორისოვმა ქვეყნის პარლამენტს მიმართა მთავრობის გადადგომის თხოვნით. ბორისოვმა გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც 13 ნოემბერს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მართველი პარტიის კანდიდატი ცეცკა ცაჩევა დაამარცხა სოციალისტური პარტიის კანდიდატმა რუმან რადევმა. ბულგარეთის სამხედრო საჰაერო ძალების ყოფილი სარდალი რადევი ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების გაუქმების მომხრეა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენი სტუმარი არის წერალი დათო გაბუნია. ჩვენ საუბრობთ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა გამართა 11-18 ოქტომბერს და 67-ად გამართა ბაზრობა. დათო მონაწილეობდა ბაზრობის მუშაობაში, თუმცა გადაცემის პირველ ნახევარში გვითხრა, რომ მხოლოდ მცირე ხნით ესწრებოდა ბაზრობა, სამნაირად ესე იგი ერთი კვირა გრძელდება ხოლმე. ერთი კვირა. და ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს თავისთავად წიგნის ბაზრობას. მე უბრალოდ არ ვიცოდი, დათომ გითხრა გადაცემის პირველ ნახევარში, რომ აქ წიგნები არ იყიდება. ეს გამიგვეყვება.
როგორც წესი, იმიტომ რომ თქვა, არა
ძალიან რომ მოგინდეს წიგნი.
გეტყვით, აი როგორ ხდება, ბოლო ორი დღე, შაბათი და კვირა ამ შემთხვევაში იღება ბაზრობა საშო ჩოულებრივი დამთვალიერებლისთვის, ასე ვთქვათ, ანუ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია იყიდოს ბილეთი და შემოვიდეს დაათვალიეროს.
მანამდე
ეს არის პროფესიული.
კი, და ჟურნალისტებისთვის რაღაც წავკითხე, ჟურნალისტები არიან აკრედიტებული, რას აკეთებენ ეს ჟურნალისტები?
ამ სტენდებზე ყოველთვის პარალელურად ძალიან ბევრი დარბაზი ერთდროულად ძალიან ბევრი ღონისძიება იმართება. და ვთქვათ იგივე საქართველოს თან ახლოს იყო დაუშვათ ირანის სტენდი, მაგაც და
ფოტოები უნახა.
და იქ ვთქვათ, იყო რაღაცა აქცია ძალადობის წინა. ძალიან ბევრი რაღაც ხდება,
ეს არის ხოლმე. აქცია არის ძალიან საინტერესო, ეს ირანის სტენდი მოაწყო ირანის ირანელმა გამომცემლობებმა მოაწყეს, ხო? და აქცია მოუწყეს უკვე ადგილობრივ მოსახლეობამ, როგორც ჩანს.
სამწუხაროდ თარგმანით არ იყო ეს ყველაფერი და კარგად ვერ გავიგე რა ხდებოდა, მაგრამ
ხო, ამ საინტერესო არის. საინტერესო, ისე გარკვეულწოდ ეს პოლიტიკური მნიშვნელობა.
პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს. საკვირველია აქვს და მაგრამ აი ძირითადად მაინც ეს არის საგამომცემლო ბიზნესის.
ხო, აი რა შეიძლება საგამომცემლო ბიზნეს გადაცემის დასაწყისში შენ აღნიშნე, რომ აი შვედეთში პოპულარული არის დეტექტივი. შვედეთი არ არის დიდი ქვეყანა მართლაც, კინოში მაგალითად ისევ კინოს რომ ვილაპარაკოთ, პრობლემები აქვს სკანდინავიას იმ თვალსაზრისით, რომ ასეთი გარკვეული ხნის წინ გადაწყვეტეს, რომ ინგლისურ ენაზე გადაიღონ უკვე ფილმები ინგლისურ ენაზე, ინგლისური ყველა მიცისო და უფრო ადვილად გაყიდიან შემდეგ ამ ფილმებს. Ну, ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეს ნორვეგიაში, თუ არ ვცდები შვედეთშიც რამდენიმე ფილმი გამოვიდა ასეთი. ეს წიგნები 9 მილიონი შვედისთვის გამოდის.
ხო, მაგრამ საქმე ის არის, რომ თქვათ, იგივე შვედეთს თუ შევხედავთ, მე მაქვს ადრე ნათარგმნი ერთი შვედური წიგნი, კატარინა მასეტის, ესეთი პოპულარული ავტორის წიგნი, რომელიც 9 მილიონი მასშტაბისთვის წარმოიდგინეთ, ნაციონალური ბესტსელერი იყო, ეროვნული ბესტსელერი და მილიონზე მეტი გაიყიდა. ანუ მილიონი ცალი წიგნი 9 მილიონიან ქვეყანაში, ეს არის რაღაც უზარმაზარი წარმატება და ეს არ იყო ერთადერთი წიგნი, რომელიც ასე გაიყიდა, იყო კიდე იქ სხვები, რომელიც უფრო მეტიც გაიყიდა. ანუ რაღაცა არის.
კი, აი მაგრამ აინჩავ თვალთო პატარა ქვეყნებს პრობლემები.
პატარა ქვეყანა, მაგრამ
ჩეხეთი არის ძალიან პატარა ქვეყანა და მე ყოველთვის მიქვის, რომ წიგნის მაღაზიები სავსეა ჩეხურ ენაზე გამოსული.
შვედეთში ასე არის, უამრავი წიგნი გამოდის ნებისმიერ ჟანრში, თვითონ შვედური. მაგრამ მე უკვე მათი გატანა საზღვარგარეთ სხვადასხვა ენებზე თარგმნა, ამისთვის სპეციალური სააგენტო არსებობს, ამისთვის არსებობს ინსტიტუცია, რომელიც თარგმანის გრანტებს გასცემს. ასევე არსებობს მდებარეობს საქართველოში.
საქართველოში.
წიგნის ეროვნული ცენტრი.
ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო, ხო, ამ თქვენი მოგზაურობის.
ამ წიგნის ცენტრი სწორედ ამ ერთ-ერთი მისი ძირითადი სამუშაო მიმართულება სწორედ ეს არის, ისინი ხელს უწყობენ სხვადასხვა ენებზე ქართული ლიტერატურის თარგმნას და არამხოლოდ თარგმნას, ამეთ გამოცემას.
კეთილი. ახლა შენ როგორც თანამედროვე ლიტერატურის დიდი მოყვარული, ალბათ სხვა სტენდებზეც ასე ვთქვით დაძრებოდი შეიძლება.
ხო, აი ეს ბოლო ორი დღის ამბავი რომ ვახსენე, ანუ ბოლო ორი დღე, როდესაც სრულდება უკვე ბაზრობა და იხსნება ნებისმიერ დამთვალიერებელი ლიერებლისთვის, ან ყველა შეუძლია შემოსვლა, ზოგიერთი გამომცემლობა იქ საჩვენებლად სადემონსტრაციო წამოღებულ წიგნებს ყიდის კიდეც. მაგრამ ნუ დიდი გამომცემლობები როგორც წესი არ ყიდიან და მე ვამბობდი რომ აი ეს კარგია, კიდევ კარგი ასე მოხდა, იმიტომ რომ იქიდან ალბათ გაკოტრებული ჩამოვიდოდი იმდენად დიდი არის.
ხო, მაგრამ შეიძლება მიხვიდე გამომცემლობასთან და იკითხო თუ არ ყიდიან, იკითხო როგორ შეიძლება ამ წიგნის ყიდვა, ხო, და ნუ როგორ წესი ალბათ ამ პოსტიდან.
და ეს არის რახან მაინც პროფესიული ბაზრობაა და პროფესიული საქმიანი არის, თქვა იქ თუ თქვა გამომცემლობის წარმომადგენელი მიდის სხვა გამომცემლობასთან სწავს თავის წიგნს, ნუ იქ ეს უკვე საქმიანი ურთიერთობაა და საქმიანი კავშირისთვის თქვა ისინი აპირებენ ამის გამოცემას შემდგომში, ან დაინტერესდნენ და იფიქრებენ ამაზე, უნდა წაიკითხონ და ესეთი რაღაცები ხდება. მაგრამ ნუ აი ესეთი ძირითადად იყო ყველაზე მეტად რაც მე მომეწონა, იყო საუნივერსიტეტო გამომცემლობები. ანუ ყველა დიდი უნივერსიტეტი იყო თითქმის ვით ჩვენ ესე გაგვიგია შორიდან, რაღაცა ჰარვარდი იქნება, პრინსტონი თუ ძალიან ბევრი, რომლებიც ყიდნენ ამ თავის წიგნებს და ასე რომ ცოტა ჩემი ჭიის გახარება მეც მოახერხე.
კი. ხა ითვალისწინებენ თუ არა, რადგან პრინციპში საავტორო უფლებებზე არის აქცენტი გაკეთებული, აი ქვეყნის შესაძლებლობებს, ეკონომიკურ მდგომარეობას და ასე შემდეგ. ითვალისწინებენ.
რასაკვირველია,
მოსახლეობის რაოდენობა.
რა თქმა უნდა, ითვალისწინებენ ამ შემთხვევაში, თქო, ფას განსაზღვრავს ძალიან ბევრი რაღაც, ბევრი კომპონენტი. ცხადია, თქო, დაუშვათ პირობითად ამ ჩინეთში რაღაც რამდენიმე მილიონიან ტირაჟზე გაყიდული ერთი და იგივე წიგნი და თქო საქართველოში მისი ფასი ნაკლები იქნება. საქართველოს გამომცემლისთვის ნაკლები იქნება, იმიტომ რომ იქ ითვალისწინებენ რა ტირაჟით იბეჭდება ეს წიგნი, რამხელა არის, რამდენია მოსახლეობის ყიდველობი თუნარიანობა, რა ეღირება გასაყიდი ფასი რა იქნება და ასე შემდეგ. ანუ ამ ყველაფერს ითვალისწინებენ და შესაბამისად ხდება ფასის დადგენა და ეს მოლაპარაკების საგანია, თორე ცხადია, როცა ვთქვათ მართლაც რამდენიმე მილიონიან ტირაჟით აპირებ წიგნის გამოცემას, საავტორო უფლებები მაშინ უფრო ძვირია და ბევრად ძვირია.
ხო, ეხლა ქართულ მწერლებს ალბათ არ ეწყინებათ, მაგრამ მაინც მე ასე მგონია, რომ გამომცემლობები უფრო მეტად იქნებოდნენ დაკავებული არა ქართული წიგნების გაყიდვით, დიდი ბოდიში თუ ცდები, უბრალოდ ინტუიცია მეუნება ამას.
არა, თქვენ წარმოიდგინეთ
არა. არამედ შეძენით საავტორო. არა,
თქვენ წარმოიდგინეთ არა, იმიტომ რომ თავარი აქცენტი მაინც აქ სწორედ ამაზე კეთდება, ანუ ფრანკფურტის ბაზრობაზე ქართული მონაწილეობის თავარი აქცენტი ეს არის. რო ყველა ცდილობს რაც შეიძლება მეტი
გაყიდოს. აჰა. ცდილობს, მაგრამ ამავე დროს როგორც უკვე ვთქვით, ფიქრობს იმაზე, რომ რაღაც იყიდოს.
ხადია, ეგეც ერთი მეორე ხას არის.
ხო, აი ამ თვალსაზრისით ესე თუ იცი მაინც, ხო, უკვე ქართულ კონიუნქტურაზე გეკითხები, რაზე არის მოთხოვნილება. ქართულ ბაზარზე უკვე.
ხო, ქართული ბაზარი ცოტა არის ყოს გაიზარდა უკვე შედარებით, ვიდრე ვთქვათ დაუშვათ 10 წლის წინ იყო, ნამდვილად გაზრდილებთ იგივე თარგმანების რაოდენობა, რაც სამწუხაროდ არაფრით არ განაპირობებს ხარისხს. ნამდვილად კარგია ყველაფერი, ან ნამდვილად ღირებულია ის ყველაფერი, რაც ითარგმნება და გამოიცემა საკმაოდ დიდი ინტენსივობით, მაგრამ ნუ საყვედურსაც ვერ ვიტყვით ახლა საერთოდ ესეა ყოველთვის ხვედრითი წილი კარგი ლიტერატურის, რასაც ვთქვათ რამდენიმე რაღაც გარკვეული წრე ეძახის კარგი ლიტერატურას, ყოველთვის უფრო ცოტაა და ვთქვათ მაკულატურა გაცილებით მეტია ხოლმე და ეს ყველგან ასეა და ამაში ტრაგიკული არაფერი არ არის ასე.
კი, მაგრამ აი საავტორო უფლებებს უკვე ყველა იცავს.
მე როგორც რამდენადაც ვიცი, მეტნაკლებად და თუ თქვა ხდება
ქაოსი რაც იყო 10 წლის წინ.
არა, თუ თქვა ხდება პირიქით და თუ ხდება დარღვევა, ნუ ეს ძალიან ცუდ ტონად ითვლება უკვე ქართულ გამომცემლებში.
ცუდ ტონად ითვლება. დარღვევა როცა ხდება, ეს სიგნალებს უფრო იაფიფ გასაგებიც არის და მკითხველი ყიდულობს სწორედ იმ დარღვეულ.
მაგრამ იცით რა არის, ახლა გააჩნია წიგნს რასაკვირველია, მაგრამ საავტორო უფლება საქართველოსთვის ბევრად არაძვირებს წიგნს. ანუ ეს თუ თქვა ტირაჟზე გადაიანგარიშებ გაყოფ და რაღაცა ისე სასტიკად არ წევს მაღლა წიგნის ფასს, რომ თქვა გამომცემელმა ვერ შეძლოს საავტორო უფლებისთვის.
ეს იგი არც ისეთი ძვირი არის.
არა.
წერალს გააჩნია რა თქმა უნდა
ცხადია გააჩნია რა თქმა უნდა და გააჩნია
მასშტაბს დათო კიდე რა ინტერესებს ეს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის მომავალზე წარსულზეც და მომავალზეც მე დაკითხო ნუ წარსული დაახლოებით უკვე ვიცი რომ წავიკითხე რომ ჯერ კიდე ომამდე ხო ომამდე დაიწყეს აქ და ეს იყო პირველი ყველაზე ცნობილი ბაზრობა
დღესაც სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდია ევროპაში ნამდვილად ყველაზე დიდი წიგნის ბაზრობა და თუ არ ვწდები სოფლიოში ყველაზე დიდი
ხო და ახლა შეიცვალა წიგნის მიმართ დამოკიდებულება გაჩნდა ელექტრონული წიგნები ტექნიკა ვითარდება შესაბამისად როგორ ხედავ შენ ამ ბაზრობის მომავალს
ძალიან საინტერესო იყო მე ვათვალიერებდი სპეციალურად სტენდებს რომელთაც ჰქონდათ ასეთი რაღაცა მაღალ ტექნოლოგია ლოგიური აქცენტები, მაგრამ საქმე ეს არის ჩემი ძალიან არაპროფესიული დაკვირვებით მე არ ვიცი სტატისტიკა როგორია. ვერ შევთქვა თუ თქვა რამდენიმე წლის წინ იყო გოდება იმაზე რომ მორჩა ბეჭდური წიგნი ამოწყდა და გადაშენების გზაზეა. დღეს ვერ ვამჩნევ ამას, რომ ასე თქვა ნამდვილად ასე უბრალოდ მოხდა ისე რომ თქვა ელექტრონული და ბეჭდური წიგნი ძალიან მშვიდობიანად თან არსებობენ ისე. უბრალოდ იმიტომ რომ ხალხი ისე ყიდულობს
ჩვეულებრივ ნაბეჭდს. იმიტომ რომ მაგათაც გაზეთს ნამდვილად ემუქრება ბოლოს და ბოლოს გაქრობა, ჯერ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ ალბათ რომელთაც უჭირთ კომპიუტერზე კითხვა და ინფორმაცია და მოწონთ თვითონ ეს გაზეთის ხელში გაჭერა, მაგრამ ალბათ ეს არის ძველი თაობა. ხო, და აი რის ხარჯზე გადარჩა და
არ ვიცი, ალბათ შეიძლება აქ რაღაც სპეკულაციას მიმართოთ, რომ თქვა წიგნის მასშტაბი მაინც სხვა არის კითხვის და თქვა საგაზეთო სტატია მეტნაკლებად მოკლეა. რა დეგზელიც არ უნდა იყოს ეს ერთი შეიძლება ეს იყოს და თან პლუს მთელი ეს რაღაც უკვე ლამის ქვეცნობიერში ჩალექილი ამბავი როგორ კითხულობს ადამიანი წიგნს თან რა არის ეს მომენტი საერთო თქვა ურთიერთობა წიგნთან ფიზიოგორთ ნიფთთან როგორც საგანთან ალბათ კიდევ ინარჩუნებს სიცოცხლეს ყოველ შემთხვევაში აი თქვა მე ასე მომეჩვენა რომ დღესდღეობით მეტოქეთ ელექტრონულ წიგნს ბეჭდური წიგნს აღარ აღიქვამე ადამიანებს ეს არ არის ერთის მეორეთი ჩანაცვლება მე მახსოვს ერთი აღარ მახსოვს მითქვა მაგრამ ძალიან ხარტი შედარება იყო დაახლოებ ჩანაცვლებს თუ არა ელექტრონულ წიგნს ბეჭდური წიგნიო და ეს იგივე კითხვა არის დაახლოებ ჩანაცვლებს თუ არა ლიფტი კიბეებს დაახლოებით ესეთი რაღაცა ნაწილობრივ კი მაგრამ სრულად ვერა
იქნებ დიზაინის ხარჯზე იქნებ გაფორმების ხარჯზე
ხადია ამას ყველაფერს დიდი ყურადღება ეთმობა იმიტომ რომ რაღაც საოცრებებს ჩადიან ხოლმე რო ყურადღება
მაგრამ საოცრებებს ძალიან აძვირებს ამ წიგნს
არც ისე არც ისე ან ბევრი რამე განაპირობებს უბრალოდ ის რომ პროდუქტი გასაყიდათ იყოს მიმზიდველი ანუ ამ მთელი უზარმაზარი ხელოვნება და მე მგონი ჩვენ ცნელნელა ცოტა მიიწევს
თქვენ შეგელოთ იქ დაგეთვალიერებინათ წიგნები აგეღოთ იქ ჩამოჭდარიყავით წაგეკითხათ
კი ეს იყო ჩაულებრივი ეს ჩაულებრივი ნაწილია ამ
და იმ შაბათკვირას როცა უკვე მკითხველსაც ყველას შეუძლია შემოსვლა იმასაც ასევე
შეუძლია დაათვალიეროს კი
მაგრამ მაინც არის განსხვავება ქართული ჩვენი თბილისის წიგნის ბაზრობისგან ხო
ხო ანუ ხო იმიტომ რომ ის კონკრეტულად არ არის ორიენტირებული წიგნების გაყიდვას
ეს არის თქვენ წერალთან შეხვედრა და ასეთი რაღაცები არ კეთდება
ბევრი ბევრი რამ იმართება ასე
კი იმართება მაინც
ეს ლურჯი დივანი ეგრეთ წოდებული არის ცენტრალურ გადასასვლელებში განთავსებული და სულ დატვირთულია სულ პროგრამა და ეს არის ცენტრალური ერთ-ერთი მაგრამ ყველა სტენდი თავისთან იგივე თქვა აი როგორც მე და ეს გერმანელი გამომცემელი ბარბარა ვაიდლევის ხედით და ლაპარაკობდით ქართულ ლიტერატურაზე თქვა ყველა სტენდზე ყოველთვის რაღაცა ხდება ყოველთვის რაღაც პროგრამა აქვს ყველას თავისი ავტონომიური და არის კიდე ცენტრალური პროგრამა
მე ისეთ შაბეშტებს ჩება მაინც რომ აი რაც ავიკითხე ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე რომ გერმანიაში ყველაზე კარგად იცნობენ ქართულ თანამედროვე ლიტერატურას ასე
ალბათ კი, იმიტომ რომ წლებია უკვე ადამიანები მუშაობენ ამისთვის. ამას ხელს უწყობენ და არ შეიძლება რომ ამას შედეგი არ გამოიღოს, თქვათ იგივე წიგნის ეროვნული ცენტრის ძალისხმევა, როდესაც ისინი განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებენ გერმანიაზე. რახან ფრანკფურტში უნდა და თან პლუს მის გარდა რომ ძალიან სასურველი სამიზნეა გერმანულ ენოვანი სამყარო ეს, ხომ ხოლოდ გერმანია არ არის, ანუ დიდი ბაზარია საკმაოდ გერმანია.
ინგლისი უფრო დიდი ბაზარია,
მაგრამ ყველაზე რთულად შესაძლებელი რატო? ბაზარი არის ი თავისი სიდიდის გამო ზუსტადაც, თავისი დიდის გამო, თუმცა ცხადია ინგლისურადაც ითარგმნება და ამერიკაშიც მათ შორის გამოიცემა გარკვეული ციგნები, მაგრამ როგორც მე ვიცი, უფრო მეტი გერმანულად არის ამ შემთხვევაში და კიდევ უფრო მეტი იგეგმება რომ
და იქნებ გერმანიაში მეტი ინტერესია საქართველოს მიმართაც.
შეიძლება ამითაც
არის წარმატებული ქართველი მწერლებიც ყავს.
კი და გარკვეული წარმატება არის უკვე რაც მქათ იგივე თუნდაც თამთამელაშვილის ციგნი იყო ძალიან წარმატებული. მე ძალიან დიდ როლს ასრულებს ნინო ხარატიშვილის ფაქტორი, რომელიც ძალიან პოპულარულია გერმანიაში, უკვე განსაკუთრებით ამ თავისი ბოლო რომანის შემდეგ უკვე მართლაც აი ყველანა
ეს რომანი.
კი, მე როგორც ვთქვი, მიმდინარეობს ახლა თარგმნა, თურქულად გამოვიდა ამასთანაც პოლონურად და ქართულადაც ითარგმნება, ცოტა მერე გამოვა სავარაუდოდ. და აი ნინო ხარატიშვილის ფაქტორი, თქვა დაუშვათ ბოლო პერიოდში, ცოტა ხნის წინ არც ისე ბოლო პერიოდში ნინო ხარატიშვილმა მაგალითად თარგმნა გერმანულად ლაშა ბუღაძის რომანი ლიტერატურული ექსპრესი. და გამოიცა გერმანიაში ეს წიგნი და აი მე ცხადია ლაშას დამსახურება როგორც ავტორის ძალიან დიდია, მაგრამ ის ფაქტი რომ ნინომ თარგმნა, ხო, უკვე გარანტირებულად უზრუნველყოფს ინტერესს გერმანელი გამომცემლობების, ამიტომ ძალიან დიდია ნინოს ავტორი.
უფრო აქცენტი პროზაზე კეთდება, როგორც მოხედავთ, პოეზია და ამ დაიჭაგა. არამხოლოდ
პოეზია, არც ისე, მაგალითად ახლა ბოლოს იყო შოთა ჩანტლაძის კრებული მოგვიტანეს, იქ ჩვენ ცოტა გერმანელმა გამომცემლობა გამოსცა, კიდევ იყო სხვა ავტორებიც, თუმცა ცხადია პოეზია ყოველთვის ბევრს აგებს და კარგავს თარგმანში ტექსტის სპეციფიკიდან და სირთულიდან გამომ მდინარე თქვა არის პოეტები რომელთა თარგმანს უბრალოდ შეუძლებელია. ხო, რაც არ უნდა ეცადო, ანუ ეს იმდენად სპეციფიკურია ენა, იმდენად ენა არის მთავარი ფაქტორი ამ ტექსტებში, თავად ენა ქმნის და რა თქვა უფრო მეტად შინაარსი როგორც პროზაში, ხო, მთელს ხიბლს ამ ტექსტების. ცხადია პოეზია უფრო წამგები ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდება და პლუს სუფთა კომერციული თვალსაზრისითაც ცხადია რა თქმა უნდა პოეზიის გაყიდვა ბევრად უფრო რთულია.
კეთილი. უნდა დავასრულო საუბარი, დათო გაბუნია იყო ჩვენი გალეცემის სტუმარი, მწერალი, ჩვენ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საუბრობდით. მუსიკალური პაუზის შემდეგ კიდევ ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ წიგნის ბაზრობაზე, ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულს. დათოს ვემშვიდობებით. მადლობა დათო, მუსიკალური პაუზა.
შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. დღეს მწერალ დავით გაბუნიასთან ერთად ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ვისაუბრეთ. ახლახანს დაიხურა ეს ბაზრობა, ნინო თარხნიშვილი, ჩემი კოლეგა, რომლის სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას, ამბობს, რომ ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრისა და წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზები დაგეგმილი ღონისძიებები, აღარაფერს ვამბობთ ეროვნულ სტენდზე, კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია 2018 წლისკენ, როდესაც საქართველო ფრანკფურტში საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წარსდგება.
გაყიდული საავტორო უფლებები, შეხვედრები და მოლაპარაკებები უცხოელ გამომცემლობებთან, ახალი კონტაქტები თუ კონტრაქტები, ახალი აღმოჩენები. 2016 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა გამორჩეული და განსაკუთრებით ნაყოფიერი გამოდგა ქართული ლიტერატურისა და ქართული გამომცემლობებისათვის. დიამეტრებელს, ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელს, ამის თქმის საფუძველს ის ინტერესი აძლევს, რომელიც მისი თქმით წლემადელ ბაზრობაზე უცხოელმა გამომცემლობებმა ქართული სტენდის მიმართ გამოიჩინეს. ცხადია, ყველაფერი რამდენიმე დღით არ შემოიფარგლება. ამგვარ ინტერესს წინ დატვირთული, დაძაბული და საკმაოდ შრომატევადი საქმე უძღვის. მზადება წიგნის დღესასწაულისათვის მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს. ეგრეთ წოდებული მოსავლის აღება კი ფრანკფურტში სწორედ ბაზრობის დღეებში ხდება. თუ კი წინა წლებში საქართველოს უწევდა იმის მტკიცება, რომ ამ ქვეყანაში ღირებული ლიტერატურა იქმნება, ლიტერატურა, რომელიც მსოფლიოსთვის საინტერესო უნდა იყოს, წელს ფრანკფურტის 62 ბაზრობაზე დიამეტრებელის თქმით ქართულ გამომცემლებს ქართული წიგნის ეროვნულ ცენტრსა და წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციას შეიძლება ითქვას, რომ ამის მტკიცება აღარ დასჭირვებია.
მინდა გითხრათ, რომ ინტერესი წედან წამდე იმდენად აშკარაა, რომ არათუ ჩვენ ნიშნავთ შეხვედრებს აქტიურად, არამედ გვიკავშირდებიან მსხვილი გამომცემლები, რათა მაქსიმალური ინფორმაცია მიიღონ ქართული ავტორების და ლიტერატურის შესახებ, რაც უპრეცედენტოა წელს. აქამდე ეს პროცესი პირიქით ქართული მხრიდან იყო ინიცირებული, რაც ძალიან ნიშნავდობლივია და ნიშნავს იმას, რომ ძალიან სწორ პოლიტიკას აწარმოებს სახელმწიფო ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციის კუთხით. არაერთი საავტორო უფლება გაიყიდა უკვე ბაზრობის მსვლელობისას, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, და არათუ საავტორო უფლებები იყიდება და ვთქვათ, გამომცემლობები ინტერესდებიან, არის ისეთი შემთხვევები, როცა ერთ ავტორზე ვთქვათ სამი გამომცემლობა ცდილობს, რომ მოიპოვოს საავტორო უფლება და ვთქვათ კონკურენციაში არიან ერთმანეთთან, რაც ასევე ძალიან ნიშანდობლივი იყო ვთქვათ ლევანდელი ფრანკფურტის ბაზრობისთვის.
72 კვადრატულ მეტრზე მოწყობილ ქართულ სტენდზე რამდენიმე ასეული წიგნის, 10 გამომცემლობისა და ასევე წიგნის ეროვნული ცენტრის მიერ გამოცემული წიგნების ირგვლივ განსაკუთრებულ ინტერესს კიდევ აქვს ერთი, ასევე განსაკუთრებული მიზეზი. 2018 წელს საქართველოს ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის ქვეყნის სტატუსით წარსდგება. ესტაფეტას ის საფრანგეთისგან გადაიბარებს. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ უცხოური გამომცემლობები, ლიტერატურული აგენტები, კრიტიკოსები სულ უფრო და უფრო მეტად ინტერესდებიან იმ ქვეყნის ლიტერატურული ისტორიითა თუ აწმყოთი, რომელიც სულ რაღაც ერთ წელში ამ საპატიო ტიტულს ჩაიბარებს. თუკი 20 სიტყვით ვიტყვით იმის შესახებ, თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის ქვეყნის სტატუსს, მაშინ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ საერთაშორისო ბაზრობის პრეზიდენტის იურგენ ბოსის სიტყვები, რომელიც მან 2014 წელს საქართველოს სტუმრობისას რადიო თავისუფლებას უთხრა.
ის რასაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ ფრანკფურტის ფესტივალის ფარგლებში მოვიცვათ, მხოლოდ რამდენიმე დღით არ შემოიფარგლება. მზადება იწყება რამდენიმე ხნით ადრე და ეს პროცესი თვეების მანძილზე გრძელდება. ჩვენ შევეცდებით ვაჩვენოთ მსოფლიოს, რას ნიშნავს ქართული კულტურა. და მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ ვერ განაცალკევებთ ქართულ ლიტერატურას თლიანად ქართული კულტურისაგან, ქართული მუსიკისაგან, ფილმებისაგან და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ სფეროებს ერთად უნდა მოვყაროთ თავი, რადგან მხოლოდ ასე შევძლებთ მსოფლიოსთვის საერთო სურათის ჩვენებას. ასევე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ იმ ხუთი დღის მანძილზე, რა პერიოდშიც ფესტივალი მიმდინარეობს ხოლმე, ფრანკფურტს 10,000-მდე ჟურნალისტი სტუმრობს და 60-დან 70%-მდე სტატიებისა, რომლებიც იმ პერიოდში იწერება სტუმარი ქვეყნის შესახებ. სტუმარ ქვეყანას 100-მდე სხვა ქვეყანა ეცნობა. ქართული კულტურის შესახებ ინფორმაცია მთელ მსოფლიოში
გავრცელდება.
და თუ კი დავუბრუნდებით 2016 წლის ფრანკფურტის ბაზრობასა და იმ მთავარ აქცენტებს, რომლებიც საქართველოს მწლევანდელ ბაზრობაზე გამოკვეთა, მაშინ უნდა ითქვას, რომ წელს ფოკუსი გაკეთდა სწორედ იმ ბიზნეს შეხვედრებზე, რომლებზეც დამოკიდებული იქნება უახლოეს მომავალში ქართული ავტორების თარგმნა და უცხოეთში გამოცემა. დია მეტრეველის თქმით, საუბარია როგორც გერმანულენოვანი ქვეყნების გამომცემლობებზე, ასევე ევროპის სხვა ქვეყნებზეც.
მზადდება ძალიან მაღალი დონის ქართული ავტორების პორტფოლიოები, მათი ნაწარმოებების ძალიან მაღალი დონის შინაარსები, საცდელი თარგმანები და აი ეს კომბინაციაში ყველაფერი ერთად ქმნის იმ გარემოს, იმ მოცემულობას, რომ შედეგიც არ ყოფნებს. იმედი გვაქვს, რომ არათუ 2018 წელს წავსდგებით არაერთი თარგმანით, ხო, ამ საერთაშორისო პლატფორმაზე, არამედ მომავალ წლებშიც ეს პროცესი იქნება უკვე შეუქცევად.
ის რომ უცხოელ გამომცემლობებთან ურთიერთობა უკვე სხვა გაცილებით აქტიურ ფაზაშია გადასული, ამას ადასტურებს ერთ-ერთი გერმანული გამომცემლობის პოპ ვერლაგის ხელმძღვანელის ტრაიან პოპის ინტერვიუც, რომელიც მან ფრანკფურტში რადიო თავისუფლების მოლდავურ სამსახურს მისცა.
რამდენიმე ხნის წინ ერთ პოეტს შევხვდი საქართველოდან, ჩემზე ახალგაზრდა დათო ბარბაკაძეს. მას ავსტრიაში რამდენჯერმე შევხვდი. ვიყიდე წიგნი თარგმნილი გერმანულად და დათომ მიამბო თავისი კოლეგების, ცნობილი მწერლების, ცოცხალი და გარდაცვლილი მწერლების შესახებ. 2018 წელს საქართველო ფრანკფურტში საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წარდგება. ახლა გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა უფრო ინტენსიური გახდეს და 2018 წელს ბაზარზე უფრო მეტი და მეტი ქართველი ავტორი გამოჩნდეს. ფაქტია, რომ მე ვარ გერმანელი გამომცემელი, რომელსაც ყველაზე მეტი ავტორი ჰყავს გამოცემული საქართველოდან.
2016 წელს ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე ქართულმა გამომცემლობებმა უცხოურ გამომცემლობებს საკუთარი პროდუქტი, ანუ ავტორები და წიგნები კატალოგების საშუალებით გააცნეს. 30 ავტორისგან შემდგარი კატალოგი შესთავაზა გამომცემლობებს წიგნის ეროვნულმა ცენტრმაც. როგორ და რა კრიტერიუმებით შეირჩნენ ავტორები კატალოგისათვის, ამის შესახებ დიამეტრებელი საუბრობს.
აქ ჩვენი ხელმძღვანელეთ იმ პრინციპით, თუ რომელ ავტორები არიან, თქვათ, ჭყალებში დასაბინავებლები ამა თუ იმ უცხოურ გამომცემლობაში. ანუ ავტორები და წიგნები, რომლებიც თქვათ არ არის გამოცემული და არ არის კონკრეტული შემოთავაზებები. ჩვენ მივეცით საშუალება სხვა ნაწარმოებებს და სხვა ავტორებს, თქვათ, თავიანთი თავი, თქვათ, წარმოეჩინათ უცხოელი გამომცემლებისთვის. რაც შეეხება თუ ვინ შეადგინა ეს სია, მე არ მიყვარს სიტყვა სიის ხმარება, უბრალოდ ეს შესათავაზებელი ნაწარმოების ნუსხა მომზადდა წიგნის ეროვნულ ცენტრში და ჩვენი ერთგვარი მრჩეველი ამ კატალოგის შედგენაში იყო ჩვენი სამეთვალყურეო საბჭო, შვიდკაციანი სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც დაკომპლექტებულია ლიტერატორებით, კრიტიკოსებით, მთარგმნელებით და მათი რეკომენდაციების სრული გათვალისწინებით მომზადეთ ეს კატალოგი.
გვანცა ჯობავასთვის წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარისა და ამასთანავე გამომცემლობების ინტელექტისა და არტანუჯის საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერისათვის წლემანდელი ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობა განსაკუთრებით დატვირთული გამოდგა. გვანცას თქმით, ფესტივალის დღეებში გამართულმა რამდენიმე ათეულმა შეხვედრამ გასული წლებისგან განსხვავებით ნაყოფიერად ჩაიარა, თუმცა წინასწარ დეტალებზე საუბარი არ სურს.
ფიქრობ, რომ ძალიან რეალურია ის მოთხოვნები, რომელიც შემოვიდა ამა თუ იმ ავტორზე, მაგრამ ჩვენს გვირჩევდია, რომ როცა უკვე ყველაფერი გადაწყდება და ნამდვილად რეალობა გახდება, შემდეგ უკვე გავახმოვანთ. ჯერ კიდევ ბევრ უცხოელ გამომცემელს უნდა ქართველი ავტორის გამოცემა, მაგრამ უჭირს გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, რომ ჩვენთვის რაღაც განსაკუთრებული, ძალიან განსაკუთრებული შემთხვევაა ის, რომ უნდა გამოვცეთ უცნობი ქვეყნის, უცნობი ავტორი და ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ სიაში აღმოჩნდეს საუკეთესო თქვენი ქვეყნიდან. ამიტომ კითხულობენ ბევრს გვთხოვენ, რომ გავუგზავნოთ, ეძებენ და ალბათ საბოლოოდ ბოლო ეტაპზე მიიღებენ ბევრი მათგანი გადაწყვეტილებას, რომელი ავტორი უნდათ რომ იყოს მათ სიაში.
ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა გასული საუკუნის შუიდან იღებს საფუძველს. რამდენიმე წლიანი წყვეტის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 1959 წელს ის ხელახლა გაიხსნა და გააგრძელა ომამდელი ტრადიცია. მაშინ ბაზრობაზე დაახლოებით 100 წიგნის გამომცემლობა იყო ჩართული. ახლა კი ბაზრობა 7200-ზე მეტ გამომცემლობას, 100-ზე მეტ ქვეყანას აერთიანებს. ქართული გამომცემლობები ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე მონაწილეობას 90-იანი წლების მიწურულიდან იღებენ, თუმცა მასშტაბური ეროვნული სტენდით საქართველოს ფრანკფურტის ბაზრობაზე 2008 წლიდანაა წარმოდგენილი. წელს პირველად სტუმრობდა ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობას დრამატურგი დათო გაბუნია. მას იქ განსაკუთრებული მისია ჰქონდა. კონკრეტულად კი უცხოელი გამომცემლებისთვის, კრიტიკოსებისა და ლიტერატურული აგენტებისათვის დათო გაბუნიას 30 წუთში უნდა მოეთხრო რამდენიმე ქართველი მწერლის, კლასიკოსებისა და თანამედროვე მწერლების და მათი შემოქმედების შესახებ. დისკუსია არაფორმალურ რეჟიმში წარიმართა და მას ცნობილი გერმანელი გამომცემელი, ჟურნალისტი და ხელოვნებათმცოდნე ბარბარა ვაიდლე გაუძღვა. დათო აღწერს იმ გარემოს, რა გარემოშიც ქართველი გამომცემლობები წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე მუშაობენ.
ძალიან დატვირთული ჰქონდათ გრაფიკი. ისინი ყოველთვის რაღაც გარბოდნენ, ყოველთვის ვიღაცას ელოდნენ ქართულ სტენდთან და იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს მერე უკვე გარკვეულ პრაქტიკულ შედეგს გამოიღებს და მოლაპარაკების დონეზე არ დარჩა. მე როგორც ვიცი, რამდენიმე ძალიან წარმატებული, ვისაც უშუალოდ პირადად ვიცნობ ამ გამომცემლებს, მაგრამ მოვისმინე, რომ რამდენიმე ძალიან წარმატებული პროექტს მოაწერეს ხელი კონტრაქტში. ნახავთ ბევრ მალე ქართველ ავტორს, სხვადასხვა ენებზე თარგმნილს.
რამ თავარი გზავნილითა და კონცეფციით წარდგება საქართველო 2018 წელს წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე ფრანკფურტში, ამის შესახებ პროექტის ხელმძღვანელი დიამეტრეველი წინასწარ არ საუბრობს. თუმცა მისი თქმით, 2017 წლის შემოდგომაზე საქართველოში გაიმართება პირველი პრესკონფერენცია, სადაც უკვე დეტალურად გახდება ცნობილი იმ გეგმებისა და ღონისძიებების შესახებ, რომლებსაც საქართველო როგორც საპატიო სტუმარი ქვეყანა შესთავაზებს ფრანკფურტს.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, ჩემი კოლეგის სიუჟეტი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ ფრანკფურტში გამართულ წიგნის ბაზრობაზე. 67-ე ჩატარდა ეს ბაზრობა. ჩვენი სტუმარი იყო მწერალი დავით გაბუნია. სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარია, სტანტო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ზანდებოდით.